เวลาที่เรามาฟังธรรมะนั้นเราต้องเปิดหูท่านฟังเปิดหูแล้วยังต้องเปิดใจด้วยเพราะว่าเปิดหูอย่างเดียวนี่มันอาจจะไปทะลุออกอีกหูหนึ่งได้เพราะเราจึงต้องเปิดใจให้ธรรมะนั้นไหลเข้าสู่ในใจการเปิดใจในที่นี้หมายถึงว่าเราจะต้องมีความมั่นใจความมั่นใจในคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าความมั่นใจนั้นจะเกิดได้แต่มันต้องค่อยๆปลูกพุทธเจ้าบอกว่าให้เป็นผู้ที่ปลูกศรัทธาแต่ปลูกศรัทธาตอนแรกเราจะไม่มีน้อยเราก็ปลูกมันเพาะมันรดน้ำใส่ปุ๋ยให้มันโตขึ้นมาศรัทธานั้นจะถูกบ่มฟักได้ก็ด้วยการที่เราลองมาเรียนรู้ดูถ้าสิ่งนั้นมันทนต่อการเพ่งพิสูจน์ก็จะมีศรัทธาเกิดขึ้นได้หรือศรัทธานั้นอาจจะเกิดขึ้นจากความทุกข์ก็ได้ถ้าเรามีความทุกข์ถ้าเรามีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตแล้วเรามีสัมมาทิฏฐินั่นหมายถึงว่าถ้าคนสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยถูกความทุกข์ถูกต้องด้วยความทุกข์แล้วเนี่ยจะมีอยู่สองทางคือเขาก็จะจมปลักอยู่ในความทุกข์นั้นมีการร่ำให้คร่ำครวญตัวบกชกตัวเป็นต้นหรือไม่ก็จะมีความคิดที่จะแสวงหาทางออกน่าจะมีคนที่จะรู้ทางออกของปัญหานี้สักหนึ่งหรือสองวิธีนั้นแสวงหาทางออกภายนอกซึ่งถ้าเข้ามาเจอทางออกที่พระเจ้าได้แนะนำเอาไว้อันนี้ก็จะเปลี่ยนจากความทุกข์นั้นให้เป็นศรัทธาได้เป็นมันไล่มาอย่างนี้นะท่านผู้ฟังนะคือ1เริ่มมาจากที่เราถูกต้องความทุกข์แล้วเราเลือกทางเลือกที่2ในการที่จะแสวงหาทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีปุ๊บตรงนี้จะทำให้ศรัทธาทุกข์ของคุณเนี่ยเป็นศรัทธาได้หรือว่าศรัทธานี้เกิดจากการที่เรามีความมั่นใจในคำสอนพระเจ้าอันนี้ก็ได้ปลูกเอาหรือ3เกิดจากการที่เรามาพิสูจน์ธรรมะศึกษาธรรมะแล้วก็ธรรมะนี้ทนต่อการเพ่งพิสูจน์ก็จะทำให้เกิดศรัทธาได้อย่างนั้นฟังรายการมาอยู่เรื่อยๆลองทำการเพ่งพินิจพิเคราะห์ดูก็ได้ว่าสิ่งที่พูดไปเนี่ยมันจริงหรือมันเท็จอย่างไรหรือว่าเราลองมาดูในชีวิตของเราถ้าชีวิตของเรามีความทุกข์อยู่บ้างก็ลองดูว่าธรรมะนี้จะไปช่วยแก้ได้ไหมมันเป็นทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตเราสัก1วิธีหรือ2วิธีไหมถ้ามันเป็นอันนี้ศรัทธาเกิดขึ้นพอมีศรัทธาอย่างนี้แล้วเราจะเรียกว่าเป็นผู้ที่เปิดใจละเตรียมฟังธรรมะได้เวลาที่ธรรมะที่นำมาเล่าให้ฟังนั้นท่านฟังก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ประกาศเอาไว้ตั้งหลายพันปีแล้วเพราะฉะนั้นคำสอนที่ผ่านมาเป็นหลายพันปีเนี่ยเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่ายังมีความถูกต้องอยู่ในวิธีการตรวจสอบนั้นก็ไม่ยากเพราะว่าคำสอนของพระเจ้านั้นจะสามารถที่จะต้องเข้ากันได้ลงกันได้ในบทเพลงชนะที่พระเจ้ากำหนดในการพูดตั้งแต่คืนที่ตรัสรู้สัมมาสัมพุทธญาณจนกระทั่งถึงคืนที่ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในช่วง45ปีนั้นมันจะไม่มีการขัดกันเลยบทเพลงชนะอัฏฐะต่างๆก็จะลงรับกันได้อย่างดีสอดคล้องกันได้อย่างดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดไปเราให้นำมาตรวจสอบก็ได้ด้วยการที่เอาไปเทียบเคียงกับธรรมะหมวดอื่นๆก็จะพบว่ามีการลงกันได้เข้ากันได้อย่างดีการลงกันได้เข้ากันได้ของธรรมะนี้ก็จะทำให้เราค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจได้ว่าสิ่งที่ได้ฟังนั้นไม่ว่าจะฟังจากพระองค์ไหนก็ตามอ่านจากหนังสือเล่มไหนก็ตามหรือฟังใครพูดก็ตามมันเป็นคำสอนที่เป็นไปในแนวทางที่พระเจ้าได้บอกไว้หรือไม่อันนี้คือการตรวจสอบได้นะเทียบเคียงกับธรรมะหมวดอื่นๆหรือว่าวิธีที่2เราก็ลองมาปฏิบัติดูเลยนะลองทำดูเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมเพราะคำสอนพระเจ้าเนี่ยเป็นคำสอนที่เป็นปาฏิหาริย์ท่านฟังปาฏิหาริย์นะปาฏิหาริย์นี่ไม่ใช่แบบว่าระเบิดตุ้มตามแล้วก็แบบเสกอะไรให้หายได้ไม่ใช่งั้นนะแต่ปาฏิหาริย์ในที่นี้หมายถึงว่ามันไม่เป็นไปอย่างอื่นมันเป็นอย่างนี้เท่านั้นไม่เป็นไปอย่างอื่น ไม่เป็นไปจากความเป็นอย่างนี้คือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นเหมือนกับวาจาสัตว์อย่างเงี้ยพูดอะไรไปปุ๊บเป็นอย่างนั้นเป๊ะนี่คือปาฏิหาริย์คำสอนพระเจ้ามีส่วนหนึ่งที่ว่าเป็นปาฏิหาริย์เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์นั่นคือไล่มาตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาคุณปฏิบัติได้จริงปุ๊บคุณสามารถละอาสวะทำอาสวะให้ไกลออกไปจากใจได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้แม่มันเห็นจริงๆปาฏิหาริย์นี่มันเกิดขึ้นตรงนี้เรามาลองทำดูเลยเอาง่ายๆคุณมีผัสสะไหมมีตาไหมมีหูไหมเอาถ้ามีผัสสะต้องมีเวทนาเอาแค่บทง่ายๆสั้นๆแค่นี้เพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาปาฏิหาริย์มากๆเลยท่านฟังคิดดูเพราะมีผัสสะมันมีเวทนาจริงๆเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขก็มีเป็นทุกข์ก็มีไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็มีเรามีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นอ้าวมันก็จริงแฮะมีผัสสะก็มีเวทนาให้ฉันจะเป็นคนสูงต่ำดำเตี้ยเป็นคนขาวเป็นคนรวยเป็นคนสวยหรือเป็นคนชาติไหนพูดภาษาไทยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าถ้ามีผัสสะต้องมีเวทนาแน่นอนเพราะผัสสะคือสิ่งที่เราสัมผัสทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจมันจะสร้างความรู้สึกคือความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์บ้างที่เกิดขึ้นที่ตาที่หูจมูกลิ้นกายใจใครๆก็เป็นไม่ใช่มนุษย์เท่านั้นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกก็เป็นไม่ใช่แค่มนุษย์เทวดายังเป็นอย่างนี้หมดสัตว์โลกเนี่ยถูกไอ้เจ้าผัสสะเนี่ยห่อหุ้มแล้วถูกเรียกว่าเหมือนกับคลุมเอาไว้ด้วยเปลือกไข่ซ่อนไว้ในซองอย่างนี้คลุมมืดไว้เราจะทำไงเราถึงจะหลุดออกจากตรงนี้ได้ทำไงเราถึงจะเป็นอิสระจากไอ้เจ้าผัสสะทั้งหลายนี้ได้ผัสสะทั้งหลายนี่นะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เราเนี่ยถูกขังอยู่ในนี้ท่านฟังเราไหมเราถูกขังอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเทวดาศูนย์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกเนี่ยเขาก็ถูกขังอยู่ในนี้หมดสัตว์นรกก็ถูกขังอยู่ในนี้ด้วยเราจะทำยังไงให้เราเป็นอิสระถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ได้อยู่ในคุกไม่ได้อยู่ในตารางเขาขังคุณไม่ได้คุณมีอิสระไปนู่นไปนี่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศได้เที่ยวต่างจังหวัดได้สบายใจแต่นั่นก็ยังอยู่ในขอบเขตของตาหูจมูกลิ้นกายใจยังอยู่ในขอบเขตของมารที่เราจะที่เขาจะตามไปกวนเราได้พระเจ้ามีความคิดอย่างนี้แหละจึงต้องการที่จะหาทางที่จะหลุดพ้นจากไอ้เจ้าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทำยังไงล่ะทำยังไงก็คือว่าหาทางที่จะตรัสรู้หาทางที่จะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณหาทางในการที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์ต่างๆเหล่านี้พูดแค่นี้ท่านฟังบางคนอาจจะมีคำถามสงสัยแล้วมันเกี่ยวอะไรกันกับเรื่องความแก่ความตายแต่ปกติเราจะพูดถึงเรื่องความแก่ความตายเกิดแก่ตายนี่เป็นทุกข์ที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้มันอย่างเดียวกันท่านผู้ฟังเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจมันแก่ไหมมันตายไหมมันแก่ตายเหมือนกันนะเราเบื่อจากสิ่งนี้เราไปยึดถือสิ่งใหม่เราเบื่อโทรศัพท์เครื่องนี้เราเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่เราเบื่อรถคันนี้เราเปลี่ยนรถคันใหม่เราเบื่อคนคนนี้เราเปลี่ยนคนคนใหม่เอ้ามันก็อยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นเรื่องที่เราสัมผัสได้แล้วมันก็จะใกล้เข้าใกล้เข้ามาถึงตัวเราตัวเราก็ต้องแก่ต้องตายเราเปลี่ยนกายนี้เราตายไปแล้วก็ต้องเอากายใหม่วนเวียนไปอยู่งี้เกิดตายเกิดตายอยู่งี้เป็นเรื่องเดียวกันแต่ที่พูดถึงเรื่องความแก่ความตายในชีวิตของเราเนี่ยเพื่อให้เห็นได้ง่ายหน่อยแล้วเราบางทีพระเจ้าก็แยกออกเป็น6อย่างนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเราถูกรัดรึงถูกครอบงำถูกรึงรัดด้วยสิ่งเหล่านี้ทำให้เป็นผู้ที่ไปตามอำนาจของสิ่งที่มาดึงเป็นไปตามอำนาจของสิ่งที่มันกลัวก็มีรักก็มีโกรธก็มีหลงก็มีนะทำไปด้วยอำนาจความกลัวความรักความโกรธความหลงมันก็เป็นบาปแหละเป็นสิ่งที่ทำให้เราวนเวียนดีบ้างต่ำบ้างสูงบ้างต่ำบ้างเหมือนตลาดหุ้นเลยท่านฟังราคาทองเนี่ยขึ้นลงโอ้โหปั่นป่วนไปหมดชีวิตเราก็เหมือนกันถ้าเรายังไม่มีที่พึ่งอะไรสักอย่างหนึ่งที่พอจะจับยึดเกาะยึดได้เนี่ยมันปั่นป่วนไปหมดเหมือนท้องเวลาปวดท้องไส้ปั่นป่วนมันบูบราบบูบราบอยู่ไหนเนี่ย โอ้มันไม่สบายหรอกเพราะฉะนั้นจึงต้องหาที่พึ่งต้องมีที่พึ่งที่ระลึกถึงแต่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยถูกความกลัวถูกต้องแล้วจึงเอายึดเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างต้นไม้บ้างสวนบ้างพระเครื่องบ้างว่าเป็นที่พึ่งของตนของตนนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันจะทำความเกษมไม่ได้เลยนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งแล้วจะไม่หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้พระเครื่องแตกไหมต้นไม้พังไหมเจดีย์มันแตกไหมสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันก็แตกทำลายพังได้เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากความเป็นอย่างนี้ไม่มีความเป็นไปโดยประการอื่นนั่นคืออริยสัจ4เราจะเห็นอริยสัจ4ได้ยังไงไม่ว่าจะมีพระเจ้ามาเกิดหรือไม่มาเกิดอริยสัจ4ก็ยังมีอยู่ไม่ว่าโลกจะแตกเราจะวนไปที่ไหนอริยสัจ4ก็ยังมีอยู่เป็นของที่ไม่เปลี่ยนจากความคงที่ไม่เป็นไปโดยประการอื่นอริยสัจ4นะเอ้าเราจะเห็นอริยสัจ4ได้ไงคุณจึงต้องพึ่งคำสอนพระเจ้าพึ่งการปฏิบัติพึ่งผู้ที่รู้มาก่อนพึ่งคำสอนพระเจ้าก็คือธรรมะนั่นแหละพึ่งการปฏิบัติเนี่ยก็คือพระสงฆ์นั่นแหละพระสงฆ์เป็นตัวอย่างของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพึ่งผู้ที่รู้ผู้ที่ค้นพบธรรมะตรงนี้นั่นคือพึ่งพระพุทธเจ้านั่นเองพึ่งในที่นี้ไม่ใช่ขอนะท่านฟังพึ่งในที่นี้คือทำเอาพึ่งในที่นี้คือพึ่งเพื่อให้รู้อริยสัจ4ฟังให้ชัดนะพึ่งเพื่อให้รู้อริยสัจ4ไม่ใช่พึ่งเพื่อให้ได้เงินพึ่งเพื่อขอให้ฉันมีความสุขแต่พึ่งแล้วเพื่อให้ใจคุณมารู้อริยสัจ4เราจะรู้อริยสัจ4ได้ไงพระเจ้าตอนนั้นยังไม่ตรัสรู้หรอกเป็นโพธิสัตว์อยู่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้นี่แหละสักต้นหนึ่งเนี่ยนะต้นโพหรือต้นไทรนี่แหละก็มาคิดว่าเอ๊ความคิดในจิตของฉันนี่มันก็มีทั้งมีหลายแบบไหมเอางี้แล้วกันเราแบ่งเป็น2 ส่วนในส่วนที่เป็นความคิดทางกามความคิดทางปฏิบัติความคิดทางเบียดเบียนแบ่งไว้ส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นความคิดที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามไม่เกี่ยวข้องด้วยปฏิบัติไม่เกี่ยวข้องด้วยความเบียดเบียนแบ่งไว้อีกส่วนหนึ่งแบ่งไว้เป็น2 ส่วนแล้วเราดูก็ได้ความสุขในชีวิตของเราเราลองแบ่งดูเป็น2 ส่วนส่วนไหนที่เป็นความสุขที่เกี่ยวข้องด้วยกามทั้งหลายอย่างเช่นความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจโอ้ขอไปไม่มีใจนะ5 อย่างว่าสู่ความสุขที่เกิดขึ้นจากตาหูจมูกลิ้นและกาย5 อย่างนี้ฟังเสียงด้วยหูเห็นรูปด้วยตาดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นสัมผัสผัสสะด้วยกายเราแบ่งความสุขนี้ออกมาส่วนหนึ่งความสุขประเภทนี้เป็นความสุขที่พระเจ้าบอกว่าเป็นความสุขทางเมถุนเป็นความสุขที่เกิดจากท่อปัสสาวะเป็นความสุขที่ไม่ประเสริฐเป็นความสุขที่ไม่เจริญไม่ควรทำให้มากไม่ควรเจริญควรกลัวความสุขเช่นว่าเราไปดูหนังแล้วมีความสุขเราไปฟังเพลงแล้วมีความสุขเราไปเล่นไปกินไปเที่ยวดื่มกลางคืนมีความสุขเป็นความสุขที่ควรกลัวถามว่ามีความสุขไหมมีก็ยอมรับว่ามีความสุขเป็นความสุขที่เกิดขึ้นเอาคุณมีสุขโสมนัสที่เกิดจากการไปกินดื่มคุณมีความสุขโสมนัสที่เกิดจากการไปดูหนังฟังเพลงอันนี้มันมีความสุขอยู่แต่เป็นความสุขที่เจือด้วยทุกข์อย่างมากมีทุกข์แฝงเยอะนะก็จะเปรียบเทียบก็คือว่าสมมติในอาหารจานหนึ่งเนี่ยอาจจะมีความสุขแค่อาหารจานหนึ่งนะท่านฟังสมมติมีเป็นข้าวผัดเอานะเป็นความส่วนที่มันดีๆเนี่ยประมาณสักแค่1ช้อนหรือว่าครึ่งช้อนนั่นเองที่เหลือเป็นของเน่าหมดเป็นของเสียหมดเราก็ยังมันหลงว่าโอ้ดีอาหารจานนี้ดีก็มันดีอยู่แค่ช้อนเดียวครึ่งช้อนตรงนั้นเท่านั้นเองที่เหลือมันเละหมดมันเน่าหมดมันแย่หมดไม่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเรายังจะบอกว่ามันดีคือมันดีนิดเดียวแต่ว่าโทษมันมหาศาลแต่มีความสุขอีกประเภทหนึ่งท่านฟังเรียกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบระงับนั่นคือความสุขที่เกิดจากสมาธิก็ไม่ต้องไปฟังเพลงไม่ต้องไปดูหนังไม่ต้องไปเที่ยวกลางคืนเรามีความสุขได้เอาอยู่ที่ไหนอยู่ในใจเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบเงียบความสุขที่เกิดจากการปล่อยวางความสุขที่เกิดจากการสงบระงับความสุขที่เกิดจากความรู้พร้อม ความสุขตรงนี้เป็นความสุขที่ละเอียดกว่าประณีตกว่าพูดง่ายๆก็คือสมาธินั่นแหละคุณเข้าสมาธิก็ตามบางทีเรานั่งอยู่เฉยมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจอยู่ในใจนั้นมันก็เรียกว่ามีความสุขที่เกิดจากในภายในได้ความสุขตรงนี้เป็นความสุขที่ประเสริฐเป็นความสุขที่ไม่ควรกลัวควรทำให้มากเราควรจะวินิจฉัยนะคือลองมาพิจารณาถึงว่าเอ๊ะความสุขในชีวิตของฉันเนี่ยมันมีกี่แบบกันแน่คือพระเจ้าแบ่งไว้ให้มี2แบบนะคือความสุขที่เกิดจากกามคุณทั้ง5อันนี้ควรกลัวไม่ควรทำให้มากถ้าจะไปทำควรกลัวด้วยซ้ำกลัวนี่หมายความว่าไงกลัวหมายความว่าต้องระวังเต็มที่ในการที่จะเสพในการที่จะใช้ในการที่จะไปทำอย่างนั้นส่วนความสุขที่เกิดจากการทำสมาธินะไม่ควรกลัวคือบางคนเนี่ยกลัวนั่งสมาธิกลัวจะเป็นบ้ากลัวจะเห็นนั่นเห็นนี่ก็ถ้าทำไม่ถูกมันก็เป็นน่ะแล้วแต่เราต้องทำให้ถูกสิเราทำให้ถูกฝึกให้ดีตามสัมมาสมาธิถ้าเราทำไม่ถูกฝึกไม่ดีนั่นเป็นมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิไปทำทำไมทำมันก็ยิ่งมีแต่ความทุกข์เราต้องทำสัมมาสมาธินี่เรากำลังพูดถึงสัมมาสมาธิพูดถึงความสุขที่เกิดจากในภายในถ้าเราทำถูกทำได้ทำสัมมาสมาธิยิ่งควรทำยิ่งควรทำให้มากยิ่งควรทำให้เจริญใครบอกอย่าไปทำสมาธิเอ้าแสดงว่าเขาพูดสวนกับพระพุทธเจ้าเขาพูดสิ่งที่ตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้าบุคคลนั้นจะเป็นพระก็ตามจะเป็นฆราวาสก็ตามจะเป็นใครก็ตามรู้ไม่รู้เรื่องคำสอนพระพุทธเจ้าก็ตามถ้าบอกว่าการทำสมาธิแล้วไม่ดีนี่มันพูดไม่ถูกละเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าดีนะเป็นของที่ควรทำให้มากด้วยควรทำให้เจริญไม่ควรกลัวแล้วเราก็มาทำสมาธิอยู่เรื่อยพระเจ้าพูดเรื่องนี้ไว้เนี่ยเพราะว่าต้องการจะให้เราตัดสินใจในการที่เราจะทำหรือจะไม่ทำนั่นคือตัดสินใจในการที่จะทำนั่นแหละแล้วก็ไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ทำการหาความสุขการแสวงหาความสุขที่เกิดจากทางกามคุณให้ทำการหาความสุขที่เกิดจากความสุขในภายในความสุขในภายในเนี่ยท่านฟังไม่ใช่ว่าคุณจะต้องมาแบบนั่งหลับตาทำตัวแบบมึนๆตึงๆหรือบางทีแบบไม่พูดกับใครเดินแข็งๆเหมือนเป็นหุ่นยนต์ไม่ใช่อย่างนั้นความสุขที่เกิดจากในภายในพระเจ้าไม่ได้พูดถึงว่าท่าทางต้องเป็นยังไงเลยแต่มันอยู่ในใจเพราะฉะนั้นใจคุณอยู่ที่ไหนล่ะใจเธออยู่ที่ไหนท่านผู้ฟังมันไปทุกที่เลยนะบางทีนั่งอยู่ตรงเนี้ยแต่ใจไม่อยู่นะไปไหนก็ไม่รู้ไปนั่นไปนี่ไปดูนั่นเดี๋ยวมันกลับมาเออมันกลับมาแล้วเพิ่งจะรู้ว่ามันอยู่แต่ว่าใจของเราเนี่ยไปกับเราทุกทีไปกินข้าวมันก็ไปห้องน้ำมันก็ไปนอนหลับฝันมันยังไปด้วยนี่คือเรามีใจอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ในอริบทไหนเนี่ยเราหาความสุขตรงนี้ได้เราทำได้แล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปทำท่าทำทางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งอันนั้นเป็นส่วนประกอบไม่เฉยจะทำไม่ทำก็ได้คุณจะหลับตาคุณจะลืมตาคุณจะเดินคุณจะย่างคุณจะทำอะไรมันทำจิตได้หมดจิตเราเนี่ยเราต้องสั่งได้ต้องควบคุมได้แต่ทำไมบางคนไม่ทำทำไมบางคนไม่สนใจจะขวนขวายทำไม่สนใจที่จะไปพิจารณาว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเพราะอะไรมีครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังพระเจ้าไปเจอคฤหบดีคนหนึ่งลูกเขาตายลูกตายนะลูกคนเดียวด้วยลูกชายด้วยโอ้ยรักมากเลยตายหน้าตานี่แบบโอ้ยเศร้าหมองมากบอกบุญไม่รับบางกันเถอะแบบบี้บูแล้วก็โอ้เป็นหน้าตาที่ท้อแท้หมดกำลังใจแต่ถ้าเราเคยมีลักษณะนี้คงจะเข้าใจอยู่แต่คนที่แบบว่าเศร้าจนกระทั่งหน้ามันเปลี่ยนไปนะหมองคล้ำแต่ว่าไม่ใช่ถึงกับว่าตามันอยู่ใต้ปากก็จะตำแหน่งเดิมนั่นแหละแต่ว่ามันมีความที่แบบเศร้าหมองทีนี้พอเป็นอย่างนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยไปคุยกับเขาว่าทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเขาก็บอกให้ฟังว่าโอ้ยลูกตายนะลูกคนเดียวที่รักนี่ตายแล้ววันทุกวันทุกวันแต่ก็ต้องเอาแต่ไปที่เผาลูกกันละคร่ำครวญร้องไห้ว่าลูกอยู่ไหนลูกอยู่ไหนนะคิดถึงว่างั้นพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเพราะว่าความโศกเนี่ยความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจเนี่ยเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดพูดแค่นี้ท่านฟังความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจเกิดจากของรัก มีของรักเป็นแดนเกิดโอ้ยขณะบดีคนนั้นก็งงนะว่าเอ้าทำไมเป็นไปได้ไงของรักนี่สิมันต้องให้ความสุขของรักนี่สิมันให้ความเพลิดเพลินโสมนัสเองเรารักอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งรักรถของเราซื้อมาใหม่ๆนะรักเสื้อผ้านี่แหมสวยนะรักคนคนนี้มันดีนะรักสิ่งนี้แหมมันปลื้มนี่มันเอาความสุขมาให้ก็นี่ไงเห็นผิดไงเห็นผิดมันทำให้แบบไม่ทำสมาธิเห็นผิดเนี่ยทำให้ไม่เดินตามมากเห็นผิดเนี่ยทำให้แบบทำอะไรแล้วก็มันไม่เกิดไม่ดีไม่เป็นได้เพราะมันเห็นผิดเอ้าเห็นผิดยังไงก็เห็นผิดตรงที่เห็นว่าของรักเนี่ยจะนำมาซึ่งความสุขโสมนัสเห็นผิดเพราะอะไรจริงๆแล้วเนี่ยของรักเนี่ยนำมาซึ่งความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดอันนี้ถ้าพูดไปแล้วเนี่ยถ้าจะเข้าใจให้ถูกต้องเนี่ยสมมติว่าเราไปรักสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะอันนั้นจะนำมาซึ่งความสุขเราใช่อยู่แต่เมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นแล้วมันจะนำมาซึ่งความทุกข์ทันทีเพราะฉะนั้นตอนที่เราไปรักสิ่งใดสิ่งหนึ่งสมมติเรารักวัตถุนี้วัตถุนี้จะเป็นคนก็ได้เป็นโทรศัพท์ก็ได้เป็นสิ่งของเป็นบ้านเป็นรถได้ทั้งนั้นนะสมมติเรายกตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งเรายกวัตถุหนึ่งขึ้นมาคุณรักวัตถุนี้ปุ๊บนั่นทันทีคุณถูกลูกศรแทงเขาแล้วปึ๊กเขาให้ที่อกทีหนึ่งแต่เราไม่รู้สึกตัวตอนนั้นแม้เราจะแบบรู้สึกเพลิดเพลินยินดีในสิ่งนั้นมากเพราะเรารักมันแล้วนี่ใช่ไหมพอรักมันแล้วเพลิดเพลินยินดีแล้วนะมันถ้าไอ้เจ้าสิ่งนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเรารักคนนี้เอาเขาเปลี่ยนใจแฮนั่นพิษออกทันทีเราจะทุกข์ใจมากเราแต่งงานกับคนนี้แล้วเรารักคนนี้แล้วทำไมเขาเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นไม่เห็นเหมือนตอนที่คบกันใหม่ๆไม่เห็นเหมือนตอนที่แต่งกันใหม่ๆเราจะจี๊ดเราจะมีความทุกข์ระทมคร่ำครวญร่ำไห้เกิดขึ้นไอ้ความทุกข์นี้มาจากไหนก็จากลูกศรที่เขาแทงคุณตั้งแต่ตอนแรกนั่นแหละแต่คุณไม่รู้ตัวเพราะอะไรทำไมไม่รู้ตัวมันเพลินไปแล้วมันลุ่มหลงไปแล้วความรักทำให้คนตาบอดแต่ไม่ใช่เฉพาะบุคคลเท่านั้นนะคือถ้าเราไปรักสิ่งของสิ่งนั้นก็ทำให้เราตาบอดตาบอดตรงที่ว่าเราถูกแทงแล้วเราก็ไม่เห็นสิ่งของก็ตามคนก็ตามก็เป็นอย่างนี้หมดเพราะฉะนั้นถ้าผัวว่าเราจะทำยังไงล่ะไม่ใช่ไปทำลายของนั้นทำลายเราก็ทุกข์อะสิเพราะว่าเรารักมันไปแล้วนี่ทำลายมันก็ทุกข์แต่ที่เราต้องทำลายไม่ใช่สิ่งของแต่เป็นความรักที่อยู่ในจิตของเราหมายถึงว่าความรักนี่หมายถึงว่ามันเกิดจากตัณหานะคือสิ่งที่เราต้องทำลายในจิตของเราคือตัณหาที่อยู่ในจิตของเราที่ทำให้จิตของเราเนี่ยมันไปติดกับสิ่งนั้นที่ทำให้จิตของเราเนี่ยไปลุ่มหลงในสิ่งนั้นอย่างในกรณีของกระบดีคนนี้ที่ลูกก็ตายเนี่ยพอลูกเขาตายแล้วเขาก็ฟังพระชาอย่างนี้เขาก็ไม่เห็นด้วยล่ะทำไมมาบอกว่าของรักนี่ทำให้เกิดความทุกข์ความเพลิดเพลินโสมนัสต่างหากเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดไม่เข้าใจนางก็เลยไปหาพวกนักเลงที่เล่นการพนันพวกเล่นการพนันเนี่ยนะก็ไปคุยกับเขาว่าคุยกับสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างนี้แหละแต่ว่าทำไมพูดอย่างนี้ก็ไม่รู้พวกนั้นก็เลยสนับสนุนความคิดของกระดาบดีคนนี้ว่ามันแน่นอนของรักนี่สินำมาซึ่งความสุขโสมนัสคือเขามองด้านเดียวเขาไม่ได้มองอีกด้านหนึ่งอาหารจานที่เขาเอามาให้มันมีดีอยู่นิดเดียวก็เห็นตรงเนี้ยเรียกเห็นไม่กว้างเห็นไม่ครบถ้วนคือถ้าจะเราเห็นให้ถูกให้ดีให้เป็นอย่างที่มันเป็นจริงๆเนี่ยคือต้องเห็นได้หมดข้อดีคุณก็ต้องเห็นคุณก็ต้องรู้ข้อเสียคุณก็ต้องรู้คุณก็ต้องระวังแล้วแค่นี้ยังไม่พอคุณต้องรู้จักวิธีการเอาตัวรอดด้วยแต่คุณจะกินข้าวคือไม่ใช่ไหมว่าหมายความว่าเราไม่รักอะไรได้เลยหรือเราไม่ทำอะไรเลยฉะนั้นฉันก็อยู่เฉยๆไม่ใช่อย่างนั้นท่านฟังคำสอนพระเจ้าเป็นคำสอนที่เป็นธรรมชาติเป็นคำสอนที่ถ้าเราปฏิบัติแล้วคนอื่นได้ประโยชน์ด้วยถ้าเราทำไม่ถูกคนอื่นก็เสียประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทำให้ถูกในลักษณะที่ว่าพอเรามารู้ใคร่ครวญแล้วเนี่ยคุณต้องเห็นทั้งโทษของมันเห็นทั้งประโยชน์ของมันเห็นทั้งวิธีการแก้ไขอาหารจานหนึ่งที่เขานำมามันมีดีอยู่นิดนึงที่เหลือเป็นส่วนเสียเราไม่กินหรอกโยนทิ้งไปก็ได้แต่ไม่ใช่เพราะว่าเราขยักขยันเกลียดชังถ้าคุณขยักขยันเกลียดชังคุณก็ถูกอีกด้านหนึ่งของกิเลสมันตลบหลังให้ละไปสุดโต่งอีกข้างหนึ่งละเราก็จะต้องเห็นทั้งสองด้านเห็นทั้งข้อดีข้อเสียเห็นวิธีการนำออกแต่ถึงจะถูกเพราะฉะนั้นทำอย่างไรล่ะเราถึงจะมาเห็นตรงนี้ได้ด แต่พระเจ้าเคยได้ยกตัวอย่างของในสมัยพระพุทธเจ้าวิปัสสีนะคือพระเจ้าของเราองค์นี้ชื่อว่าสมณโคดมนะนามสกุลโคตมะโคดมนะเกิดในวรรณกษัตริย์ชื่อสินทัตถะนามสกุลโคดมมีความสามารถในระดับที่เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมณโคดมนี้เล่าให้ฟังไว้ในสมัยพระเจ้าชื่อวิปัสสีมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคือมีชาวเมืองนะจำนวนมากทีเดียวนำไปฟังธรรมออกจากเมืองไปจะไปเข้าป่าหรือว่าไปสู่วัดนี่แหละนะแล้วก็ไปหาพระเจ้าชื่อวิปัสสีแล้วก็ฟังธรรมตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าก็วิปัสสีเนี่ยก็เตรียมจิตของผู้ที่มาฟังธรรมก่อนนะด้วยการที่ให้รู้เรื่องราวที่เป็นไปตามลำดับนะไล่ไปตามลำดับจากอะไรล่ะก็จากเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์โทษในกามแล้วก็อานิสงส์ในการออกจากกามนะ5อย่างนี้เป็นเรื่องราวที่เป็นไปตามลำดับทางฝั่งก็เรียกว่าอนุบุพพิกถานะเป็นไปตามลำดับไล่ไปนะจากทานจากศีลนะจากการที่พอคุณมีทานมีศีลคุณได้ไปสวรรค์ไปสวรรค์แล้วแต่คุณอย่าโมเมาลุ่มหลงในกามนะต้องระวังนะโทษของกามมีนะแล้วก็อันที่5คืออานิสงส์ในการออกจากกามก็มีนะนี่คือเป็นการเตรียมจิตในการที่จะฟังอริยสัจรู้ได้ว่าเราจะใคร่ครวญสมมติเราตกอยู่ในสถานการณ์ของขณะบดีคนนั้นลูกตายหรือเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นสักอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราลุ่มหลงมัวเมาเอ๊ะทำไมเราถึงยังไม่เห็นว่าของรักเนี่ยมันนำมาซึ่งความทุกข์แต่เราเห็นว่าของรักมันนำมาซึ่งความเพลิดเพลินพอเราเสียไปเรายังจะไปตามหามันอีกเอ๊ะทำไมเราจิตเราเป็นอย่างนี้เราต้องมีการเขาเรียกว่าเตรียมจิตฟอกจิตก่อนที่เราจะมาเข้าใจคุณเข้าใจเรื่องทานไหมคุณเข้าใจเรื่องศีลไหมคุณเข้าใจเรื่องอานิสงส์เรื่องสวรรค์ไหมคุณเข้าใจเรื่องอานิสงส์ในการออกจากกามคุณเข้าใจเรื่องโทษของกามไหมถ้าคุณยังไม่เข้าใจ5อย่างนี้มันยากที่จะมารู้อริยสัจ4นั่นถ้าจะเปรียบเหมือนก็คือเหมือนกับผ้าที่มันยังสกปรกอยู่เนี่ยมีคราบมีฝุ่นติดเนี่ยจะเอาไปย้อมน้ำย้อมเนี่ยย้อมออกมาเพื่อมันก็กระด่างกระด้างกระดำกระด่างมันไม่สวยแต่ผ้านั้นต้องสะอาดปราศจากสิ่งแปดเปื้อนนะสะอาดแล้วไม่มีฝุ่นติดเป็นผ้าเนื้อดีด้วยนะเอาไปย้อมเนี่ยแหมมันสีขึ้นเอาไปย้อมก็สามารถที่จะทำให้สีงดงามออกมาได้เช่นเดียวกันจิตของเราจะมารับรู้อริยสัจปล่อยวางความทุกข์ได้เนี่ยมันจะต้องเตรียมจิตซะก่อนนะโดยการที่ให้จิตเรานั้นเห็นโทษของกามเห็นไหมถ้าเราเห็นโทษของกามคุณจะมารู้อริยสัจ4ได้นะเพราะว่าจิตคุณเริ่มจะเข้าสู่ในร่องในรอยละจิตคุณเริ่มจะมีสมาธิละเพราะฉะนั้นการมีสมาธิเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญการอยู่ในที่หลีกเร้นเนี่ยการประกอบความเพียรในการหลีกเร้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าถ้าเราลุ่มหลงไปในสิ่งต่างๆเนี่ยเพราะว่าความกำหนัดความเพลินนะความมัวเมายินดีเนี่ยเราจะเห็นด้านเดียวทีนี้เราจะทำไงให้เห็นอีกด้านหนึ่งจิตคุณต้องมีกำลังแต่ทำไมจิตเราจะมีกำลังคุณต้องทำจิตให้เป็นสมาธินะถ้าจิตเรามัวเมาพัวพันอยู่ด้วยกามมีความเพลิดเพลินมีความกำหนัดยินดีอยู่เนี่ยมันจะจิตนั้นชื่อว่าเป็นจิตที่ไม่มีสมาธิเป็นนิวรณ์ยังมีนิวรณ์ครอบงำจิตอยู่แต่มันมืดอยู่อีกด้านหนึ่งมองไม่เห็นทำไงเอาทำจิตให้สว่างซะทำจิตให้มีกำลังซะทำจิตให้มีสมาธิซะเอาจะทำไงให้สมาธิเกิดขึ้นได้หลีกเร้นนี่ช่วยได้นะเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าให้ประกอบความเปลี่ยนในการหลีกเร้นให้ประกอบความเพียรในการที่ทำจิตให้เป็นสมาธิถ้าเราประกอบความเพียรในการหลีกเล่นทำจิตเป็นสมาธิแล้วนะคุณจะเตรียมจิตได้ที่คุณพร้อมแล้วที่จะมารู้อริยสัจ4คุณพร้อมรู้อริยสัจ4แล้วนะคุณก็จะสามารถที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้คำสอนของพระเจ้าเนี่ยท่านฟังไม่ใช่สอนเฉพาะมนุษย์เท่านั้นนะยังสอนถึงเทวดามารพรหมนะไปสอนไปถึงพรหมโลกนู่นเพราะนั้นเราจึงควรที่จะต้องมาศึกษาด้วยซ้ำบางทีเนี่ยบนสวรรค์เนี่ยพระเจ้าเขาเล่าให้ฟังว่าเขามีการฟังธรรมกันนะมีภิกษุผู้มีฤทธิ์ขึ้นไปบนสวรรค์แสดงธรรมก็มีเราอยู่บนโลกมนุษย์ต้องมีโอกาสฟังธรรมเนี่ยดีมากๆแล้วเป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในคำสอนพระเจ้านี้ให้เราฟังธรรมต่อไปถ้ามีคำถามสงสัยก็เขียนมาถามได้นั้นโดยการส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดนกรุงเทพ10400หรือว่าจะส่งมาที่วัดป่าดอนไฮโซก็ได้เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130 ถ้าใครสะดวกทางเว็บไซต์ก็www.pieothamma.com ก็จะนำมาคุยตอบปัญหาได้ในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพรทำสมาธิท่านผู้ฟังทำสมาธิเจริญพร